Kjæren dyr vaks upp I heime som öll hildu vera eitt gott heim, men så vær alls ikkje. Frá hann var pinkubadn til hann var 19 år misbrukti papin hennar kynslega. Ta hann var 22 år og gomul vær hann fyrstu fyrr lögt inn á psykiatriska dælt. Og næsta 16 årene vær hann fjærs fyrirna lögt inn á sjukrahus. Kjæren skatte sig sjálfa. Hon skær sig vid glaspettun og öron inn á bein så blóvi fleit. Allur hesin destruktivi atburin held á til en sjúkrarøkta frøingur som et Jan byrjaði að tosa við kærna og en örvusi hótt. Ta kom vendui. En sannrönd að börn hefa ongi alternativ til hefa ongan velmöguleika þegar eru prúsgjöfinn tarra foreldur. Og tói verða sera sérgjöligt og olvarsamt þá foreldur eru álíaði og gera sig svo eðla svo inn á eitt verjulegspat. I 2004 var bókgjöfni út som heitur Glasgentan om lúfið hjá kærinu dyr og I 2006 kom bókgjöfni út I 50 útgáf. Og kærinu dyr byrjar svo les að sýja frá sinn lúfið og hvist að vera heima hjá þeim.
Nord for København, hvor jeg født I 1947, I en familie med en far og en mor og to store brødre, I et bedre middelklasse miljø, og på mange måder et dejligt hjem, forældre, der tog sig meget af os, vi havde, hvad vi havde brug for, alle vores venner var meget misundelige, fordi vi havde sådan et dejligt hjem. Vi spillede klassisk musik sammen, min far lærte mig at fotografere, det var et rigtig godt hjem. Der var bare det ved det for mig, at min far misbrugte mig seksuelt, formodentlig fra jeg var spæd, og mere eller mindre til at flytte hjemmefra som 19-årig. Det fortsatte ikke fysisk, det stoppede engang I puberteten, men det psykiske fortsatte. Så det gjorde jo, at jeg voksede op nærmest med en oplevelse af, at jeg havde en dagfar og en natfar. En dagfar, som var en god far, og en natfar, som var skræmmende, uforståelig, ond er et voldsomt ord, men som jo I hvert fald gjorde mig ondt. Og det var jo en kæmpe stor hemmelighed, som jeg ikke turde fortælle, og ikke kunne finde ud af at fortælle til nogen, fordi børn har knap nok ord for de ting. Og det, der skete for mig, var, at jeg gjorde nøjagtigt som alle andre I den situation. Jeg påtog mig selv skylden for det. Jeg mente, det var min egen skyld, at tingene skete. Og det helt almindeligt, at man gør det. Min far sagde så tit til mig, åh, det fordi, du så dejlig. Og så føler et barn jo, at jeg kunne bare lade være at være så dejlig, så ville far ikke gøre det. Og alle børn I den situation føler, at de burde have sagt fra. Og man forstår ikke selv, at et barn på ja, et halvt år, eller fem år, eller 14 år, kan ikke sige fra over for et menneske, som man afhængig af, som man stoler på ellers, som man måske også elsker. Og hvad det for en situation, hvis man siger fra? Altså, nogle børn bliver jo truet, decideret på livet. Men det, der I hvert fald kan ske, det jo, at man får ødelagt hele familien. Hvis der overhovedet var nogen, der havde troet på mig. Min far var advokat, og jeg voksede jo op med, at der altid blev sagt, Karin, hun har sådan en livlig fantasi. Hun fuld af løgn. Så hvis jeg havde sagt noget til nogen, så tror jeg heller ikke, at jeg var blevet troet, simpelthen.
Men hvor var din mor så henne?
Det ved jeg ikke, og jeg får det aldrig at vide. I vores familie, der var vi altid glade, og vi havde ingen problemer. Og det var meget vigtigt for vores familie, at vi havde det godt og ikke havde nogen problemer. Og det var det også for min mor. Min mor var et dejligt menneske, men hun var meget problemfornægtende. Og om hun slet ikke så det ske, det ved jeg ikke. Eller om hun så det og ikke magtede at gribe ind. Eller hun har jo ikke set det ske, men har set tegnene på det. Det får jeg aldrig at vide. Da jeg var blevet så rask igen efter de skader, der var sket på mig, at jeg kunne have talt med hende om det, der vurderede jeg selv sammen med min terapeut, at det ville jeg ikke gøre. Fordi min mor var gammel og havde kræft. Og der ville ske sikkert en af to ting. Enten ville hun høre og forstå, hvad jeg sagde, og så kunne jeg ødelægge det sidste år af hendes liv. Eller også ville der ske det, som egentlig var mere sandsynligt, at det havde jeg prøvet før, hvis jeg prøvede at fortælle hende noget om. Jeg blev jo psykisk syg af overgrebene. Og der var nogle gange, hvor jeg prøvede at fortælle hende en lille smule om, hvordan det var, jeg havde det. Og så hørte hun lidt, og sagde hun, åh, ved du hvad, der kommer noget I fjernsynet om Jacqueline Kennedy, det vil jeg så gerne se. Og tanken om, at jeg en dag skulle sige, mor, ved du godt, at far har misbrugt mig seksuelt, Og så min mor ville sige, åh, ved du hvad, der kommer noget i fjernsynet, jeg så gerne ville se. Det kunne jeg ikke bære. Så jeg valgte at lade være at tale med hende om det. Men omkostningen er, at jeg får aldrig at vide, hvad hun vidste. Og omkostningen er jo den, at min mor og jeg kom aldrig rigtig tæt på hinanden. Og det er jo det med seksuelle overgreb i familien, at det ødelægger hele familien.
Men dine brødre, vidste de heller ikke noget?
Nej, da jeg var barn, har de ingenting vidst. Og det kan man heller ikke forlange, så at sige. Andre børn ser ikke det. De vokser op i et familiemønster, som bliver en selvfølge for dem. Fordi hjemme i vores familie, der var det meget almindeligt at sådan fortælle vittigheder om sex. Det gjorde man jo ikke i 50'erne ellers. Men det gjorde vi hjemme hos os. Og det er mine brødre jo også vokset op med, et seksuelt frisprog og lidt vågede plattevittigheder og sådan noget. Så for dem har det været naturligt, at min far sådan kildede og kyssede, selvom jeg ikke brød mig om det og sådan noget. Det var naturligt for dem, så de har ikke observeret noget. Og det er først, da vi blev voksne, og jeg blev syg, at jeg har fortalt dem det.
Men et barn, som bliver udsat for sådan overgreb, kunne du så i det daglige vise hengivenhed eller kyssende fra, eller...
Ja, men det blev sværere og sværere. Jeg kan meget tydeligt huske fornemmelsen af, når jeg sad op på mit værelse og skulle forestille at læse lektier, og jeg kunne ikke koncentrere mig, fordi nu vidste jeg, at min far kom snart hjem fra arbejde. Og så råbte han jo dernede fra, hej alle sammen, nu far hjemme. Og så forventedes det, at vi alle sammen kom løbende ned og kastede os om halsen på ham og kyssede ham. Og jo større jeg blev, og jo mere overgrebene fyldte inde i mig, jo mindre kunne jeg have det, jo mindre kunne jeg røre ved ham. Også når der ikke, altså der var jo ikke incest i alt, hvad han gjorde, vel? Han kunne sagtens bare kramme mig og kysse mig, uden der var noget i det. Men efterhånden kunne jeg slet ikke have det. Jeg kunne slet ikke have, at han rørte ved mig. Jeg følte mig som et underligt barn. Da jeg blev psykisk syg, der kaldte jeg tit mig selv det defekte barn. Det forkerte barn. Og jeg tænkte ikke på, at det var min far, der havde gjort mig forkert. Jeg følte, at jeg havde simpelthen været en dårlig datter og et mærkeligt barn. Og nu var jeg så en mærkelig voksen. Og det faldt mig ikke ind, at det var en i og for sig naturlig reaktion på det, der var sket mig.
Hvornår kommer du den der erkendelse, at der er sket dig i disse overgreb?
Jeg var godt klar over tit, at de var sket, og undervejs i min opvækst har jeg prøvet at søge hjælp nogle gange, men blev afvist. Jeg var nede og snakke med en skolelæge, det var før der var skolepsykologer, og jeg sagde, jeg har nogle problemer med min far. Og så sagde hun, det har alle piger i din alder, gå op og pas din matematiktime. Og når man får sådan et svar, så var det længe, før man søger hjælp igen. Men det var sådan, når man er udsat for seksuelle overgreb, så er det et naturligt forsvar, at man gør det, man kalder dissociere. At man prøver at forsvinde mentalt, forsvinde ind i væggen, op i loftet, ind i en bamse, så man mentalt ikke er til stede. Det kan man jo ikke gøre 100%, men det prøver man på en eller anden måde, ikke at være der. Og det gør jo så, at næste dag, så kan overgrebene godt være lidt uvirkelige for en. Og hvis man så ovenikøbet får at vide, at man er et barn med en livlig fantasi, så kan man blive usikker på, om det er noget, man selv finder på, eller hvad det er for noget. Så jeg havde det sådan, som mange har, at der var tidspunkter, hvor jeg slet ikke kunne huske overgrebene. Tidspunkter, hvor jeg egentlig godt kunne huske dem, men ikke kunne sætte ord på dem overhovedet. Og så tidspunkter, hvor det stod fuldkommen klart i hovedet på mig, og jeg godt vidste, hvad det var, min far gjorde. Men det var jo ikke altid, altså det med at finde en, der vil lytte, det at ture at tage hul på det, noget, der er så svært at sige, og som man selv føler skylden og skammen ved. Det gør, at man opsøger ikke bare nogen og siger, nu skal du høre, hvad jeg laver sammen med min far, hvad jeg gør, fordi man jo netop selv føler, at man er skyld i det. Og den skamfølelse, den er næsten uovervindelig. Og så blev jeg jo psykisk syg. Jeg blev indlagt første gang, da jeg var 30 år. Det var så relativt sent, men det gjorde jeg altså. Og udviklede også egentlige psykoser. Endte med at få en diagnose med borderline personlighedsforstyrrelse. Den var ret ny dengang, men den fik jeg så. Og jeg begyndte at skade mig selv og slå hovedet ind i væggen og specielt at skære mig selv. Og det gjorde jeg meget. Nu er der mange unge, der gør det desværre, men dengang var det meget mere usædvanligt. Og personalet fattede ikke en brik af det. Og jeg fik diagnoser, og jeg fik medicin, og efterhånden så opfattede jeg bare mig selv som psykisk syg. Jeg forbandt det ikke med min fars overgreb. Jeg vidste, at de var sket, men jeg tænkte bare, Jeg fik ligesom en ny identitet som psykisk syg, og det var jo derfor, jeg var angst, og det var jo derfor, jeg var deprimeret, og det var jo derfor, jeg skar mig. Det var fordi, jeg var sindssyg. Og jeg tænkte ikke, jeg skærer mig, jeg er angst, jeg er deprimeret, fordi min far har misbrugt mig. Det tænkte jeg ikke. Af og til tænkte jeg, at en dag måtte jeg fortælle det, fordi det fyldte så meget i mig. Det var så hæsligt at have inde i. Det var som om det rådnede mere og mere inde i mig. Jeg følte, at jeg var forgiftet af det. Jeg følte faktisk, at jeg var giftig for andre mennesker. Jeg har været indlagt mere end 70 gange, og det straks over 17 år, så jeg var syg. Og en dag så skete jeg det lykkelige. Der havde jeg første indlæggelse var i 1977, og i starten af 1984, der kom der en ny afdelingssygeplejerske på vores afdeling. Og han spurgte mig direkte, og han begyndte at snakke med mig, interessere sig for hele mit liv, mine interesser, min tid som spejder og alt muligt andet. Og efterhånden, som jeg fik tillid til, at han var interesseret i mig, så turde jeg begynde at fortælle noget. Og han blev ikke bange, når jeg fortalte. Han kunne rumme det. Han kunne rumme, at jeg blev psykotisk. Han kunne rumme, at jeg skar mig. Og jeg følte, at han kunne rumme den store, store hemmelighed, jeg havde. Og så begyndte jeg langsomt at sætte ord på. Men jeg kan godt love dig, at det er altså ikke gjort på hverken en måned eller et år. Jeg startede med det, jeg kaldte den daglige pest. Og den daglige pest, det var de ting, min far gjorde, som man kan sige ikke var ulovlige, men bare var for meget. Det var netop det med at kilde mig, selvom jeg ikke kunne have det. Kysse mig, også samtidig sådan tunge kysse mig, som jeg ikke kunne lide. Det var de sjovflevidigheder og sådan nogle ting. Og det var noget, andre mennesker også så, men ikke. Det var jo ikke strafbart. De så det mest som en far, der elskede sin datter. Men for mig var det for meget.
Men var der ikke nogen, der kunne aflæse dig?
Åbenbart ikke. Så må man sige, at jeg er jo også vokset op på et tidspunkt, hvor det var mindre almindeligt, at lærere i skolen for eksempel var opmærksom på sådan nogle ting, eller tog sig af det. Men jeg havde også en spejderfører. Jamen, der var mange, der syntes, at min far var sådan en dejlig mand. Og det var han jo også. Han var sød og kærlig og opmærksom og charmerende. Og jeg tror simpelthen ikke, det faldet dem ind, andet end jeg altså var lidt underlig. Jeg tror, de har tænkt, at Karin er lidt underlig. Og måske har nogle af dem hørt efterhånden, at da jeg blev voksen, blev jeg indlagt. Nå jamen, vi har altid syntes, at Karin var lidt underlig. Jeg tror ikke, at andre mennesker har forbundet det med min far simpelthen. Og det tror jeg er meget almindeligt. Altså, vi har jo tit en forestilling om, at en, der krænker seksuelt, det er sådan en, ligesom vi blev advaret mod, da vi var små børn. Ikke en børnelokker. Og vi tror, han går i cotton coat og har fedtet hår. Og enhver kan se, at han er farlig. Ligesom stribede fangedragter på vittighedstegninger. Ikke? Men sådan er det jo ikke. De seksuelle krænkere, de går rundt imellem os. Og de kan være arbejdsløse alkoholikere, men de kan også være læger eller advokater. Og de kan være ateister eller troende eller hvad som helst. De er rundt imellem os, og vi kan ikke bare pege ud og sige, han der, han må være seksuel krænker. Og det kan jo godt være svært for den, det går ud over, fordi alle andre tænker, nej, sikke en flink og sød mand eller kvinde, for kvinder krænker jo altså også. Og det gør det ikke lettere, at man kan jo ikke lige se det, og derfor bliver man tit ikke troet, eller tænker selv, jeg vil ikke blive troet, hvis jeg fortæller noget om det. Og det gør det svært.
Men der så den der sygeplejerske for dig til at lukke op. Er det ikke så forfærdeligt vanskeligt at sætte ord på det?
Jo, du kan tro det, ja. Fordi for os alle sammen, er sex jo noget privat og til dels tabuiseret. Og det er svært for os alle sammen egentlig bare at tale om sex. Også om helt normale ting inden for sex. Men at sidde og være så traumatiseret af det, og så skulle sætte ord på, hvad far har gjort og hvad jeg har gjort, det er meget, meget svært. Jeg kan fortælle dig samtidig, at jeg har siddet med et tæppe over hovedet, fordi jeg turde ikke se på ham samtidig. Og meget tit blev jeg psykotisk, mens vi snakkede, og snakkede sort, og havde mærkelige bevægelser, og for ligesom at beskytte mig selv, og få en cirkel udenom, at så jeg ikke gik i stykker, og alt hvad jeg ellers forestillede mig. Og han blev ved, han lyttede, han spurgte lidt, han holdt det gående. Og når der så var gået lidt tid, så var det som om psykosen sådan lagde sig lidt, og så kunne jeg se, at det var bare Jan, der sad derovre, med rødt skæg og langt hår. Og der var ikke faldet nogen atombomber eller noget som helst, som jeg jo samtidig tænkte, hvis jeg fortæller noget, så ryger det simpelthen en atombombe. Så bange var jeg. Men når jeg så begyndte lige så forsigtigt, så kunne jeg se, at jeg døde ikke af det, og han døde ikke af det. Og så turde jeg lidt mere, og så spurgte han lidt mere, var det sådan, eller var det sådan? Og på en måde kan man sige, når man arbejder i mange år sammen med en terapeut eller en hjælper, så udvikler man også lidt sit eget sprog. Ikke? Så han forstod. samtidig når jeg bare kom med en antydning af noget. Men han ville gerne have, at jeg lærte at sætte rigtige ord på, sådan det blev muligt for mig en dag også at fortælle det til andre, og vide helt klart for mig selv, hvad det var, der skete, og nå frem til, at det var ikke mig, der var den skyldige, det var udelukkende min far. Men det er så lang tid. Og det er jo også noget med, at når overgrebene sker, så får man jo i virkeligheden selvfølgelig en masse følelser af angst og af vrede og alt muligt andet. Men der er ikke plads til dem, fordi det skal være hemmeligt, fordi man fortrænger det. I mit tilfælde også var det ligesom, min far måtte have følelser, men det var hans behov. Det var ikke mine behov, der talte. Så jeg gemte alle de følelser inde i mig. Og hvis man gemmer følelser inde i sig, så går der altså også forrådnelse i dem. Og så bliver de farlige. Man føler, de er farlige. Og man bliver usikker. Er jeg nu vred? Er jeg nu bange? Er jeg nu ked af det? Følelser bliver sådan en stor, udifferentieret klump. Og det blev de for mig. Og den eneste løsning, jeg kendte, hvis jeg fik det dårligt, det var at skære mig. For jeg vidste ikke, hvornår jeg var vred, og hvornår jeg var ked af det. Måske var der en medpatient på hospitalet, der tog en af mine bøger og rev den i stykker. En, der havde det dårligt og ødelagde mine ting. Så fik jeg det dårligt, og så skar jeg mig. Det var for at overdøve den smerte, jeg havde indeni. Simpelthen. Så når jeg skar mig, så følte jeg ikke smerten indeni så meget. Så overdøvede jeg den med en ydre smerte, som jeg jo selv kunne kontrollere. Og det var en god følelse, selvom det kan lyde underligt, så var følelsen indeni, den var så meget mere hæslig, at hvis jeg overdøvede den med en fysisk smerte, så fik jeg det lidt bedre. Og som jeg sagde til dig, jeg følte mig også samtidig giftig af min far, gjort giftig af min far. Og når jeg så skar mig, så havde jeg det som om, det første blod, der kom ud, det kunne jeg ligesom se, synes jeg, at det var forurenet. Så løb det ud, og så kunne jeg se, at nu var blodet rent. Så følte jeg også, at jeg blev renset af det. Så når jeg både får den gevinst, at jeg ikke mere er giftig, og den gevinst, at jeg overdøver min smerte indeni, så er det klart, at jeg bliver næsten afhængig af at skade mig selv, fordi jeg fik det simpelthen bedre af det. Og jeg var godt klar, at det var en dårlig idé, og jeg har ar over det hele, og det ser ikke kønt ud, men jeg kunne slet ikke styre det. Der er nogen, der gør det, fordi de kan føle sig så tomme, at de slet ikke kan mærke sig selv, og så skærer de for at kunne mærke sig selv. Det problem har jeg aldrig haft så meget. Jeg kunne godt mærke mig selv, men jeg havde det så dårligt indeni, at jeg ville gøre alt for at aflede opmærksomheden. Mange kender det egentlig. Jeg ved ikke, måske har du også været ude for, hvis du går på gaden, og så løber der en hund ud foran en bil. Så er det tit, at man bider sig i læben, eller man sætter neglen ned i hænderne. Kender du det? Og så gør det ondt. Og i virkeligheden er det også en kort afledning fra det chok, du får, når hunden løber ud foran bilen. Og et eller andet sted tror jeg, at det er den samme mekanisme, at et kort sekund overdøver vi det, som vi ikke kan bære indeni, med noget fysisk, som vi kan kontrollere. Ikke?
Altså det er en slags forsvarsmekanisme?
Ja, det er det. Det er en forsvarsmekanisme, og det er et sprog. Jeg kaldte det selv mit stumme sprog, eller mit tavse sprog. Jeg kunne ikke sige, min far har udsat mig for seksuelle overgreb, og jeg har det forfærdeligt indeni på grund af det. Men jeg kunne skære mig, og det var min måde at udtrykke mig på. Men jeg måtte vente til den dag, hvor Jan var der, og han var parat til at høre efter mit stummesprog og prøve at oversætte det til menneskesprog, indtil den dag, hvor jeg selv kunne oversætte det til menneskesprog, som andre også kunne forstå.
Altså, men du det selv kunne formulere og sige, hvad det var?
Ja, og så først kunne jeg jo fortælle ham det, og så kunne jeg begynde at prøve at fortælle det til andre også, til nogle af mine nærmeste venner, til andre ansatte på hospitalet osv. Ganske langsomt kunne jeg begynde at sætte ord på. Men det er en lang proces, og den gør ondt. Og man har brug for en, der hele tiden siger, du skal nok komme igennem det. Du skal nok blive rask. Jeg har håbet for dig. For håbet har man ikke ret meget af selv.
Men hvordan var det så at sige det?
Lige først, der var det forfærdeligt. Jeg tænkte, nej, nu eksploderer hele verden. Jeg går i stykker. Jan går i stykker. Det hele eksploderer. Og det skete jo ikke, fordi sådan er det jo med ord. Det får jo ikke tingene til at eksplodere. Og så kunne jeg mærke, at nu kom det ud af mig. Nu fyldte det ikke så meget inde i mig efterhånden. Langsomt så kom det ud af mig og holdt op med at forgifte mig. Det var den følelse, jeg havde. Men det tog lang tid. Det var ikke fra den ene dag til den anden. Men efterhånden så kunne jeg mærke, at nu fik jeg det ud af mig. Og når det er ude, så er det som om, sådan billedet sagt, så kunne det ligge på bordet mellem os. Og så kunne vi se på det og tale om, hvad var det egentlig, der skete? Du siger, at du fik din far til at gøre det, fordi du var så dejlig. Nu, hvor det ligger mellem os på bordet, hvis du forstår, hvad jeg mener, kan du så se, at det var din far, den voksne, der manipulerede dig? kan du se, at du som barn ikke havde mulighed for at sige, det vil jeg ikke. Og først når det er ude, uden for en selv, så man kan sidde sammen med en anden og kigge på det, kan man begynde at se, at det var ikke mig. Det var min far, der var den, der begik overgreb. Det var ikke mig, der lokkede ham til det. Det var ikke mig, der burde have sagt nej. Det var min far, der gjorde noget forkert. Så længe det bare er inde i en selv, så kan man ikke se det ordentligt. Og sådan tror jeg, vi alle sammen har det med mange slags problemer, at i det øjeblik, vi siger det højt til en anden, så kan vi bedre selv få perspektiv i det og se, nå nej, nej, det jeg gik og tænkte, det er jo faktisk ikke helt rigtigt. Man har brug for at få det ud, så man kan se en lille smule mere objektivt på det og få hjælp af en anden til at se, hvad var det egentlig, der skete? Hvem havde egentlig skylden? Hvad er det egentlig for en følelse, du havde og som du har nu, ikke?
Men blev du ikke så fyldt med en forfærdelig vrede mod dine forældre eller mod din far?
Jo, og den vrede var jeg bange for, fordi jeg havde jo også en god far. Og vi har det alle sammen sådan, at uanset hvordan vores forældre har været, om de har været voldelige og alkoholikere og alt muligt andet, så har vi også et godt billede indeni af vores forældre. Og det vil vi ikke ret gerne miste. Det var vigtigt for mig at beholde et billede af min gode far. Og jeg tænkte, hvis jeg nu tør blive vred på ham, så mister jeg min gode far. Men det, der er så godt at vide, det man har brug for at vide for andre, det er, at det skal nok komme igen. Hvis han også var god, så kommer det gode billede igen. Så er det sådan, at først bliver man vred, og det gjorde jeg, blev meget vred. Og der glemte jeg, at han også var en god far, for der var jeg bare vred. Men da jeg fik den vrede ud, så forgiftede den mig jo heller ikke mere, vel? Og så kunne jeg begynde at se, jamen det er jo rigtigt, han var også en god far, som spillede violin og fotograferede og købte fyldt chokolade og gik tur, og var en dejlig og god far. Og nu lever jeg med et nuanceret billede. Jeg ved, at min far var en god far og en dårlig far, og jeg kan rumme nu, at min far var begge dele. Og det er jo det ideelle at komme derhen, hvor man ved inden i sig selv med alle sine tanker og følelser, at han var begge dele. Så jeg har ikke mistet min far, som jeg troede, jeg kom til af det. Jeg har vundet det, at den gode far var god, og den onde far var ond.
Men hvis man tænker på den onde far, så kan man slet ikke snakke om tilgivelse. Kan man det?
Der er nogen, der kan, og der er nogen, der gør. Jeg har det sådan. Jeg tror på Gud, og derfor er tilgivelse selvfølgelig en vigtig ting for mig. Men jeg mener, at det er sådan, at selv Gud forlanger, at vi skal bede om tilgivelsen. Han giver den ikke bare, medmindre vi faktisk fortryder det, vi gør. Min far har aldrig bedt mig om tilgivelse. Nu er han død. Han døde, da jeg var 24 år. Hvis han havde levet, og hvis han havde bedt mig om tilgivelse, så har jeg det sådan, at så ville jeg være blevet nødt til at forholde mig til det, og forsøge at tilgive ham. Og det tror jeg også, at jeg havde kunnet, hvis han oprigtigt havde været ked af det, han gjorde. Nu er han død, og han har aldrig bedt mig om tilgivelse. Og jeg føler mig ikke forpligtet til at tilgive et menneske, der ikke har bedt mig om det. Hvis jeg møder ham igen efter min død, så er det nok sådan, tror jeg, at der glemmer man sådan nogle ting. Men kommer jeg i en situation, hvor jeg møder min far igen, og han beder mig om tilgivelse, jamen så er det vigtigt, at jeg kan tilgive ham. Der er nogen, der mener, at man kan ikke blive rask, før man har tilgivet den, der har gjort en noget. Og det er jeg ikke enig i, for jeg er rask. Jeg er slet ikke mere psykotisk eller angst eller skader mig selv eller skærer mig selv eller får medicin eller noget som helst. Jeg er et helt og meget glad menneske.